Şu bugünlük günde 3717 de arıza ro'yxatdan o'tdi.
3717 kişi bu şehirden mi yoki mu atrofdagi mesela Furqat Qorasuv tumaniga qaraydi?
Yo, oblast miqyosida. Furqat bu Qorasuv rayonini to'liq hamma kimda kim bizga farqi yo'q. O'zbekini ham, qirg'izini ham farqi yo'q. Mana bizda 7 ta qirg'iz xalqidan, millatidan tushgan ariza ham bor.
3717 arizadan 7 ta ariza qirg'izlardan.
Qirg'iz millatidan kelgan odamlar, bozorda birga ishlagan odamlar.
Demak, 3700 xonadondan tushgan ariza deysizmi?
Yo'q, bu yerda bir arizada meni ko'rgan talofatimni o'rnini to'ldirib beringlar degan bir ariza bo'lsa, undan tashqari shu xonadonda o'zida bu mashina o'g'irlangan. O'sha odam yana shu mashinani o'g'irlik to'g'risida ham arizasi bor. Yana shu xonadonda uyini o't qo'yib yuborilgan, shu o't qo'yilgan to'g'risida ham arizasi bor.
Har biri alohida ariza.
Har bittasi alohida ariza, chunki kuch organlariga, tergov organlariga topshirilayotganda hamma ma'noda bitta qilib yozilmasdan, chunki Uglovni kodeksda har bittasini statyasi bo'lak bo'lak. Podjog bo'lak narsa, ugon bo'lak narsa, marodyorsa bo'lak narsa.
Xo'p, shu arizalarga asoslanib nechta uy kuygani, nechta mashina o'g'irlangani, nechta uy talon-taroj qilingani sistemaga solinganmi?
Solingan bizda. Rahmat. 17 iyulga biz hisob kitobimizda 1272 xonadon kuygan. Ariza tushgan kuygan xonadonlardan. Aslida o'zi 1600 xonadon bo'ladigan bo'lsa, shundan 1272-tasigina bizga murojaat qilgan. Qolganlari finansiy politsiyaga, balki pazarga.
Nechta mashina o'g'irlangan?
239 ta mashinani o'g'irlanganlari bizga qayrilib, bizga murojaat qilishdi. Qolganlari boshqa organlarga murojaat qilganlar ham bor. Undan tashqari 46 tasi yondirilib ketgan. Bizga murojaat qilgan odamlar faqat. Yerda bu oblast miqyosida bo'lgan talofat emas. Buni to'g'ri tushunib olaylik. Bizga faqat bizga murojaat qilgan odamlardagina. Bundan mana UVDga boshqaga o'zlari to'liq qayrilganlari ham bor. Murojaat qilib arizalari bilan
nechta uy talon-taroj qilindi?
1139 ta uyni o'g'irlanganlik, talon-taroj bo'lganligi to'g'risida o'sha xonadonlar ariza beryapti.
Yaqinlari o'ldirilganlardan ham tushgandir. O'sha o'ldirilgan odamlarni soni qancha arizalarga asosan?
Shu bugunda kundan kunga ko'payyapti. Hozir Furqat, buna bu Vomboy rayonlarida 53 ta ariza faqat o'ldirilgan i yo'qolganlar to'g'risida.
Yana qanaqa xarakterdagi arizalar bor?
Endi magazinlar talon-taroj bo'lgan, magazinlar yondirilgan, 139 ta magazin yondirilgan. 169 ta magazin talon-taroj bo'lgan. Konteynerlar al bozordagi mana buyum bozordagilar, ular o'g'irlangan 113 ta. 17 iyulga 40 odam o'ldirilganligi to'g'risida ariza bor. Bundan tashqari yo'llarda, mana GAIlarda yoki ancha kuch xodimlari kimlardir noma'lum shaxslardan vumagatdistlar, redisi bo'lganlar usta arizalar bor. Mana bizda shunday ariza borki, o'zini savdo do'konini qaytib ololmayotgan odamlar bor.
Endi o'shdami bu?
O'shda, mana shu eski avtovokzalda, ayrim yerlarda o'zini mulkini qaytarib ololmayotgan odamlar.
Nechta ariza shunaqadir?
Hozir aniq 2 ta ariza bor. Bularni ustidan komendatura ish qo'zg'atdi. Endi hali javobi bizga kelgan yo'q.
O'sha egallab olganlar ustidan qo'zg'atdimi?
O'sha nima sababdan egallanib qolganligi to'g'risida. Undan tashqari noma'lum yo'qolib ketgan odamlar bor. Bulardan 10 kishidan ariza tushgan 17-tasiga. Mana endi sizovlarda qiynalayotgan odamlar ustida 6 ta ariza tushgan, bunaqa bo'ldi deb pul talab qilib shular ustidan. Bu to'g'risida komendantda ham xabari bor. Bu komendant bunga qattiq chora ko'rib, o'sha kuni juda mas'uliyatli ish qildida. Misol uchun mana Moldoshev o'zi shaxsan shu yerda ushlar bilan uchrashib, ularning arizasini biz orqali Moldoshevga boryapti-da. O'zi ko'rib turib, bularga keskin chora ko'rishdiga, hattoki SMBni nimalarini ham patrulchat qildi.
Endi yana ta'kidlab aytamiz, demak, bu O'sh viloyati bo'yicha bo'lgan voqealar, o'sha o't qo'yishlar, qotilliklar, o'g'irliklar, talon-torojlarni hammasini kartinasi emas, bu faqatgina
bizga murojaat qilganlar.
Murojaat qilganlarni.
Qilganlardiki, chunki
endi Arab aka, bu viloyat bo'yicha sizlarni qayerdan bilishadi?
kvartallarga borib kelganmiz odamlarimiz. Borib aytilgan, mana shu telefon, mana shu yerda shu ariza qabul qilinyapti, har bir mahalla komitetlariga e'lon qilingan. Lekin bizni radio, televideniye hali hech kim kelib biz bilan qiziqqan yo'q. Mana birinchi bo'lib siz qiziqyapsiz.
Endi mana sizlar arizalarni to'playapsizlar va sizlar orqali o'sha kerakli tashkilotlarga, tegishli tashkilotlarga bu arizalar yetib boryapti.
Boryapti.
Bu arizalarda bitilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish masalasi, bu arizalardan chiqayotgan samara masalasi, samarani darajasi masalasi qanday?
Bu ikki xil baholasak bo'ladi bu narsani.
Xo'p.
Birinchi tomondan buni qabul qilingandan keyin ayrim organlar to'g'ri ma'noda qarab jinoiy ish qo'zg'ab, osha qilib ko'rib chiqilyapti, lekin ayrim organlarda bu narsani teskarisini qabul qilishdi.
Konkret ayta olasizmi? Qaysi organlarda?
Endi hozircha meni qo'limga og'zaki aytib kelib yozma ravishda hech kim yozib bermadi, lekin shu jabr tortgan odam o'zi bolasi yo'qolgan, uyi kuygan, ariza yozgandan keyin o'zini olib kirib ketib, oldidagi tishlarigacha to'kilib, hozir bolnitsada yotibdi.